Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa përsye faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, do të nisim me një lajm nga Irani. Kremtohet për vjetori 5 i martirizimit të General Lejtnant Kasim Sulejmani. Sot të njëjtën më 3 janar 2025 është për vjetori i parë i martirizimit të General Lejtnant Kasim Sulejmani, ish komandanti të forcave Kuds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Si pas rjetit të Sahab, General Lejtnant Kasim Sulejmani, komandant i forcave Kuds të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Më 3 janar 2020, ndërsa u dhëtoi për në Irak me ftesë zyrtare të autoriteteve irakiane, u vra në sulmin ajror të forcave agresore amerikane dhe terroriste pranë aeroportit të Bagdadit, së bashku me Abu Mahdi al-Muhandis, zëvendësshefi i organizatës së mobilizimit popullor të Irakut al-Hashd al-Shabi dhe 8 nga shoqëruesit e tyre. Sot e njëjtën në mbar Iranin Islamik do të mbahen ceremoni të ndryshme me rastin e martirizimit të General Lejtnantit Sulejmani, me praninë e zyrtarëve të ndryshëm ushtarak dhe politik të vendit. Në disa rajone të ndryshme të botës, veçanërisht në rajonin e Azis Perëndimore, me rastin e përvjetorit të martirizimit të General Lejtnantit Sulejmani, mbahen ceremoni për vlerësimin e përpjekjeve të këtij generali të lartë në luftën kundër terroristëve. Këtë vit idetë e shkollës mendimore të dëshmorit Haç Kasim Sulejmani janë mirëpritur gjerësisht nga populli i Iranit dhe popujt e vendeve të tjera. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga Azia Perëndimore. Sulmi i regjimit sionist në perëndim të qytetit Khan Yunis. La Paz 10 dëshmor. Në vazhdim të krimeve kundër palestinezve, regjimi sionist vuri në shenjestër të sulmeve të tij zonën perëndimore të qytetit Khan Yunis, ku gjatë këtij sulmi 10 persona, përfshirë një numër fëmijësh, ranë dëshmor. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencin palestineze të lajmeve Shahab, në këto sulme u sulmua një tend që strehonte refugjat palestinez në zonën Al-Musai, Në perëndim të qytetit Khan Yunis, ku përveç dëshmorëve u plagosën edhe 15 persona të tjerë. Në mesin e dëshmorëve janë 5 gra dhe fëmijë. Ndërkaq Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Ripin e Gazës njoftoi të mërkurën se regjimi sionist gjatë 24 orëve të fundit ka kryer 2 masakra në Ripin e Gazës, si pasojë të cilave 12 persona kanë rënë dëshmorë dhe 41 të tjerë janë plagosur. Duke përfshirë këta dëshmorë, numri i dëshmorëve në Ripin e Gazës ka arritur në 45.553 persona dhe numri të plagosurve ka arritur në 108.379 persona, që nga 7 tetori 2023 njëkohësisht me fillimin e operacionit Stuhia Al-Aqsa. Me gjithë këto krime, ministri i luftës i regjimit sionist Israel Katz deklaroi me fjalë kërcënuese të mërkurën brëma se nëse pengjet nuk lirohen nga Hamasi dhe nuk ndalet gjuajtja e raketave nda Izraelit, Gaza do të përballet me bombardime të paprecedenta. Në vijim të kërcënimeve të tij, Israel Katz shtoi: "Këto bombardime do të jenë më të rënda se çdo gjë që ka ndodhur në Gaza deri më tani." Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore. Këtë herë zhvillimet mes Sirisë dhe Arabisë Saudite. Arabia Saudite, destinacioni i parë i vizitës së jashtme të qeverisë së përkohshme të Sirisë. Një delegacion nga qeveria tranzitore siriane mbërriti në Arabinë Saudite të mërkurën brëma në vizitën e vetë të parë zyrtare. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin televiziv Rusia Alyom apo RT Arabic, ky delegacion i kryesuar nga ministri i punëve të jashtme Asad al-Sheibani dhe i shoqëruar nga ministri i mbrojtjes Mrahaf Abu Qasrasi dhe Anas Khattab, kreu i agjencisë së re të inteligjencës të Sirisë, shkoi në Arabinë Saudite. Kjo vizitë në Riad zhvillohet pas ftesës së ministrit saudit të punëve të jashtme Faisal bin Farhan. Al-Sheibani tha të hënën se ai kishte pranuar një ftesë nga homologu i tij saudit, princi Faisal bin Farhan, për të vizituar mbretërinë. Ky është udhëtimi i tij i parë jashtë vendit që nga përmbysja e ish-presidentit Bashar al-Assad më 8 dhjetor. Një javë më parë, një delegacion i rangut të lartë saudit vizitoi Sirin dhe u takua me Ahmad al-Shara, i njohur si Abu Muhammad al-Jolani. Pak kohë më parë, gjithashtu al-Jolani dha intervistën e tij të parë televizive pas rënies së Damaskut për rrjetin televiziv arabo-saudit Al-Arabia, dhe tha se Arabia Saudite kërkon stabilitet në Siri dhe se do të ketë një rol të rëndësishëm në të ardhmen e Sirisë. Ashara deklaroi se ishte krenar që kishte lindur në Riad, duke treguar se deri në moshën 7 vjeçare ka jetuar në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite. Ai ka shprehur dëshirën për ta vizituar sërish këtë vend. Një delegacion i rangut të lartë të qeverisë saudite vizitoi Damaskun në fund të muajit kaluar, ku takua me Ahmad Ashara al-Jolani, komandantin e përgjithshëm të qeverisë re siriane. Gjithashtu në kuadër të rritjes së mbështetjes humanitare, autoritetet saudite njoftuan të mërkurën operimin e një ure ajrore për në Siri që do të transportoj ndihmë humanitare, duke e përfshirë pajisje mjekësore, ushqim dhe strehim për të lehtësuar kushtet e vështira me të cilat përballet populli i Sirisë. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore me një tjetër lajm, këtë herë nga territoret e pushtuara. Familjarët e pengjeve sionist protestojnë përpara shtëpisë së Netanyahut. Familjarët e të burgosurve sionist demonstruan para shtëpisë së kryeministrit të regjimit sionist në shenjë proteste kundër sabotimit nga ana e tij të marrëveshjes me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Si pas raportit të rjetit të lajmeve Sahab, duke cituar agjencin palestineze të lajmeve Sama, familjarët e të burgosurve, apo pengjeve, apo robërve të luftës, le ta themi kështu, sionistë kanë mbajtur edhe një herë një demonstrat para shtëpisë së kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe kanë prohuritur e protestuar kundër ti. Si pas këti raporti, familjarët e të burgosurve sionist kanë brohoritur parulla dhe kanë kërkuar marveshje ndërmjet regjimit sionist dhe lëvizjes Hamas për lirimin e pengjeve. Kanali 12 i televizionit të regjimit të sionist. Një raportoj gjithashtu se familjarët e të burgosurve sionist blokuan kryqëzimin e rrugës së Kucit të pushtuar, në të njëjtën kohë kur ata demonstruan para shtëpisë në Tanjaut. Sionistët dhe familjarët robërve apo pengjeve sionist po protestojnë kundër politikave të kryeministrit të regjimit sionist në luftën e Gazës dhe hyrje në luftë me Hezbollahun libanez dhe kanë akuzuar atë për neglizhencë ndaj çështjes së të burgosurve. Ka kaluar më shumë se një vit nga operacioni Stuhia al-Aqsa dhe zonja rob të një numri sionistësh nga ana e forcave të rezistencës palestineze në Gazë. Pavarësisht agresionit të gjerë në këtë rajon, ky regjim jo vetëm që nuk ka mundur të lirojë këtë të burgosur, por një numër i madh i tyre janë vrarë në sulmet ajrore dhe ato të artilerisë së këtij regjimi ndaj zonave të ndryshme të Gazës. Kundërshtimi i Benjamin Netanyahut për armpushimin në Lipin e Gazës ka mohuar mundësinë e arritjes së një marrëveshje për lirimin e të burgosurve sionist në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez nga burgjet e këtij regjimi. Kjo ka shkaktuar protesta të shumta të familjarëve të këtyre të burgosurve apo pengjeve në territoret e pushtuara. Do të vijojmë me lajme të tjera këtë herë nga bota. Ukraina ndaloi transferimin e gazit rus në Evropë. Në orët e para të vitit të ri 2025, u ndalua eksporti i gazit rus në Evropë nga Ukraina. Sipas rrjetit televizive Euronews, kjo ndalesë ka ndodhur për shkak të ndërprerjes së marrëveshjes së tranzitit mes dy vendeve dhe pamundësisë së Moskës dhe Kievit për të arritur një marrëveshje të re gjatë luftës aktuale. Kompania shtetërore ruse Gazprom njoftoi në një deklaratë. Për shkak të refuzimit të përsëritur dhe të qartë të palës ukrainase për të rinovuar këto marrëveshje, Gazprom teknikisht dhe ligjërisht humbi mundësinë e furnizimit me gaz për tranzit përmes territorit të Ukrainës. Në vitin 2015, Ukraina ndaloi blerjen e gazit natyror nga Rusia, por deri në fund të vitit 2024, bazuar në vlefshmërinë e kontratës së tranzitit, ajo po transferonte gaz në Evropë. Ne kemi ndalur tranzitin e gazit rus, tha në një deklaratë ministri Ukrainas i Energjisë Herman Galushchenko. Kjo është një ngjarje historike. Rusia do të humbas tregjet e saj dhe do të pësoj humbje financiare. Evropa tashmë ka vendosur të braktisë gazin rus. Pezullimi i eksporteve të gazit rus në Evropë përmes Ukrainës jep fund një dekade marrëdhënisht të tensionuara mes Moskës dhe Kievit. Këto tensione filluan pas aneksimit të Krimes nga Rusia në vitin 2014 dhe Ukraina ndaloi blerjen e gazit nga Rusia në vitin 2015. Pas fillimit të luftës në Ukrainë në vitin 2022, Bashkimi Evropian ka dyfishuar përpjekjet e tij për të reduktuar varësinë nga energjia ruse dhe ka kërkuar burime alternative. Vendet që vazhdojnë të blejnë gazin rus përmes Ukrainës, si Slovakia dhe Austria, kanë bërë gjithashtu marrëveshje për furnizime alternative. Megjithatë, Moldavia, e cila dikur ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik, është një nga vendet më të prekura nga ngrirja e këtyre pra kontratave. Ky vend ka njoftuar se duhet të ulë konsumin e gazit me 1/3. Ukraina do të humbas rreth 800 milion dollar në vit për shkak të humbjes së të ardhurave nga të drejtat e tranzitit të gazit. Nga ana tjetër, Gazprom do të humbas edhe afro 5 miliard dollar nga shitja e gazit. Do të vijojmë një tjetër zhvillim këtë herë po nga bota, por në kontinentin amerikan. 10 të vrarë dhe më shumë se 30 të plagosur në një sulm me kamion ndaj njerëzve, ndaj grumbullit njerëzve në New Orleans, të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një sulm me kamion ndaj një turme që festonte vitin e ri në New Orleans, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, la të vdekur 10 persona dhe më shumë se 30 të tjerë të plagosur. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, zyrtarët amerikanë njoftuan identitetin e autorit të incidentit të vdekjeprurës në New Orleans të mërkurën mbrëmë dhe thanë se sulmuesi mbante një flamur të ISIS-it gjatë sulmit dhe operacionit të ndjekjes me kamion. FBI njoftoi në një deklaratë se sulmuesi Shamsuddin Jabbar, 42 vjeç, ishte një shtetas amerikan dhe banues në Houston, të Texasit. Në këtë operacion ai ka përplasur me kamion turmën që festonte vitin e ri në New Orleans, ku mbetën të vrarë 10 persona dhe u plagosën mbi 30 të tjerë. Sulmuesi u vra në një shkëmbim zjarri me policinë dhe policia ndërkohë po kërkon bashkëpunëtorin e tij të mundshëm, kështu u shprehur policia. Duke reaguar ndaj këtij sulmi, presidenti amerikan Joe Biden tha të njëjtën: Indikacionet të tregojnë se autori i sulmit vdekjeprurës në New Orleans ishte i frymzuar nga ISIS, por dhuna nuk ka asnjë justifikim dhe ne nuk do të tolerojmë asnjë sulm ndaj popullit ton. Presidenti i zgjedhur Trump e lidhi këtë veprim edhe me emigracionin e paligjshëm dhe deklaroi: Unë kam thënë më herët se kriminalët që vinë në Amerikë pra janë shumë më të këqinj se kriminalët që kemi në vend. Kjo deklaratë u bë realitet. Edhe liderët e vendeve të ndryshme të botës lëshuan mesazhe të veçanta duke shprehur mushllimet dhe solidaritetin e tyre dhe dënuan sulmin vdekjeprurës në festën e vitit të ri në New Orleans të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të ndërruar miq, këto ishin dhe lajmet që kishim përzgjedhur për edicionin e mëngjesit. Lajmeve këtu në zërin e Republikës Islamike të Iranit të Radio në Gjuhën Shqipe. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbetësi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së njërit prej pjesëtarëve të familjes së nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë pjesëtar të Ehlibejtit alaihi salam. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Muhammed Bager alayhi salam. Ditëlindja e njerëzve të mëdhenj si Imam Muhammed Bageri alayhi salam është mundësi që njëkohësisht me gëzimin e kësaj dite të përfitojmë nga spiritualitetet dhe jeta e të tillë njerëzve të mëdhenj. Një burri moshuar çdo ditë ulej në xhaminë e Madinas dhe me një shall të zi në kokë vështronte njerëzit. Në atë kohë, me zë të lartë thirri: O Bageri i dishëm, o zbulues i dijes, njerëzit të habitur e vështruan atë. Ai ishte një nga ndjekësit e Resulit të Zotit, përkatësisht Jaber bin Abdullah Ansari. Ai ishte një burr i urtë dhe mendimtar që ka përcjellë shumë transmetime të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shumë prej haditheve i ka shkruar dhe dokumentuar. Xhaberi, kur pa habin e njerëzve, ju drejtua atyre duke thënë: Unë prej profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam kam dëgjuar të këtë thënë: O Xhaber, ti do të qëndrosh gjallë që një prej fëmijëve të mi që është fëmijë u Husejnit dhe që quhet Muhammed bin Ali dhe që dijen fetare zbulon në mënyrën më të mirë ta takosh dhe pasi ta kesh takuar, atij ti përcjellësh përshëndetjen time. Unë me shumë padurim jam në pritje të këtij momenti. Më në fund erdhi ajo që pritja i shumë Xhaberi. Ai e njohu Bagerin e dijes nga aroma i mamatit dhe ngrohtësia e shpirtit të tij. Ai ishte një fëmijë vogël që este për balti. Xhaberi pa trupin dhe të ecurën e tij dhe tha: Betohem në Zotin e Qabes, është pasqyre i mashit të profetit. Më pas e pyeti Imam Sejadin alaihissalam se kush është ky fëmijë. Imami tha: Imami pas meje, djali im Muhammed Bageri. Xhaberi, pasi dëgjoi emrin e shenjtë të tij, u shkri i tëri dhe nga gëzimi u ngrit në këmbë. Dhe pasi i puthi këmbët Imam Bagerit alaihissalam, tha: Tu bëfsha kurban, o fëmi i profetit, sallallahu alaihi wasallam. Gjyshi yt të dërgon selame dhe përshëndetje. Pranoje përshëndetje në profetit të Zotit, sallallahu alaihi wasallam, që të ka dërguar ty. Syte Imam Bagerit alaihissalam umbushën me lot dhe tha: Selame dhe përshëndetje për gjyshin tim, profetin e Zotit, sallallahu alaihi wasallam. Deri në atë kohë kur qielli dhe toka të jenë të qëndrueshme, dhe për ty Xhaber, që më përcolle mua për shëndetjen e ti. Në përvjetorin e ditëlindjes e Imam Bagherit alayhis salam në muajin Rexhep, pranoni urimet tona më të sinqerta. Muaji Rexhep në jetën e njerëzit hap një faqe të re që është e mbushur me armën e këndimit të lutjeve. Rexhep është muaji i monoteizmit dhe i shprehjes së lutjeve për Zotin. Njerëzit presin gjatë gjithë vitit që ky muaj të vijë me qëllim që gjatë netëve të shprehin lutjet dhe të falen tek Zoti. Në këtë muaj të gjithë ata që kërkojnë të drejtën shkëputen nga çdo gjë dhe përkushtohen vetëm tek ai, duke qëndruar për net e ditë me radhë për t'u lidhur vetëm me atë, Zotin. Në këtë muaj të bekuar gjejmë rastin të shprehim urime për muajin Rexhep dhe për ditëlindjen e Imam Muhammed Bagherit alayhis salam. Imam Muhammed Bagheri alayhis salam, jetën e tij në Medina e ka kaluar duke publikuar libra për fen dhe edukimin e nxënësve të tij. Me gjithë kushtet e vështira që ekzistonin për shoqërinë islame, ai me shumë përpjekje serioze arriti të nisë një lëvizje të madhe në fushën e shkencës dhe dijes islame, dhe ky revolucion u pasua nga hapja e një universiteti të madh islamik, kulmi së cilës u arrit gjatë periudhës së Imam Bagherit alayhis salam. Medreseja fetare e Imam Bagherit alayhis salam ishte shumë e gjerë dhe nuk është kufizuar vetëm në një deg shkencore, por ajo përfshin shumë deg si komenti, shkenca kuranore, hadithet, jurisprudenca dhe shumë deg të tjera si astronomia dhe historia. Një prej të shkolluarve në doktrinën Imam Muhammed Bagherit alayhis salam është Xhaber bin Yezid Xhofi. Ai ka lindur në Kufa dhe mbi takimin e parë të vet me Imam Bagherin alayhis salam thot: "Unë isha i ri kur shkova pran Imam Bagherit alayhis salam." Imami më pyeti: "Nga je dhe pse ke ardhur?" I thash: "Unë jam nga Kufa dhe kam ardhur të marr dije nga ju këtu në Medina." Pas kësaj, Imami në formë dinjitoze dhe me pamje të ëmbël më pranoi dhe më dha një libër. Në këtë mënyrë Xhaberi u rendit në mesin e nxënësve dhe miqve të Imam Bagherit alayhis salam dhe gjatë gjithkohës prej tij mori shumë dije. Ai i përgjigjej me kujdes dhe me shumë përpikmëri çdo pyetjeje dhe thoshte: "Trashëgimtari i dijes së profetëve Muhammed bin Ali alayhis salam më ka thënë mua kështu." Dhe duke e konsideruar pozitën e tij shkencore të vogël përballë pozitës së imamit, nga vetja nuk jepte asnjë teori. Imam Bagheri alayhis salam, ashtu si imamët të tjerë, ishte versioni shkencor i ajeteve të ndritura kuranore. Tek ai shkëlqenin epitetet e virtytit dhe të moralit dinjitoz. Ai në fushën e dijes dhe të shkencës ndodhej në majat më të larta, dhe këtë e konfirmojnë shumica e dietarëve fetar, si suni, ashtu dhe shiit. Ata thonë se Imam Bagheri alayhis salam është jurisprudenti më i madh i kohës. Imam Bagheri alayhis salam, duke qenë se ishte referues shkencor, gjithashtu ka pasur dhe prezencë konstruktive dhe me ndikim në shoqëri. Personaliteti shkencor i Imam Muhammed Bagherit alayhis salam në periudhën e jetës së tij ishte shumë i dalluar dhe pranë tij shkonin vazhdimisht mendimtar dhe kërkues të diturisë, të cilët ishin në kërkim të burimit të diturisë. Ai ishte zbulues dhe zbërthyes i diturisë. Fjalët e tij ishin të shkurtra, por plot kuptime dhe diturin ndriçuese. Ai kishte veprim të pastër dhe të vazhdueshëm. Ai kishte dhe moral dhe sjellje shumë të mirë. Ai ka kaluar jetën duke ju nënshtruar urdhrave të Zotit të madhëruar. Imam Bagheri alayhis salam ishte afër Zotit dhe meritonte të ishte prijes i muslimanëve. Njëherë një burr shkoi pran imamit alayhis salam, që në atë kohë të nxehtë vere ishte duke punuar në fermën e tij. Pas ju afrua imamit, tha: "Një personalitet i madh si ti nuk duhet të dalë nga shtëpia për të kërkuar në këtë botë. Nga i gjithë trupi, po të del djers. Nëse tani të merr vdekja, si do të takosh Zotin?" Imam Bagheri alayhis salam atij ju përgjigj: "Nëse mua më vjen vdekja, do të nxitoj drejt Zotit duke u lutur. Lutja nuk është vetëm të përmendësh Zotin dhe të falësh namazin. Unë punoj që të mos jem nevojtari njerëzve si ti. Duhet të friksohem nga vdekja në atë kur të mos zbatoj urdhrat e Zotit. Imam Bagheri a.s. njëkohësisht me aktivitetet kulturore dhe shkencore të ti nuk ka neglizhuar kundrejt politikës. Ai, sa herë e shihte të arsyeshme, zbulon të imazhet e këqija të pushtetarve Bin Omaji dhe ata e rrethonin dhe i pengon të bashkëpunonin pra të pushtet shtypës. Një person e pyeti Imam Bagherin a.s. Unë që nga koha e Hoxhax Bin Yusef e deri më sot, kam qenë i lidhur me prefektin, a ka ardhur koha që unë të pendohem? Imami nuk u përgjigj. Njeriu e pyeti përsëri dhe më pas imami tha, deri në atë kohë, kur nuk do t'i kthesh të drejtën atij që i takon, nuk e mundësi që të pendohesh. Një prej ndjekësve të tij i quajtur Abdel Kader bin Kasem ka thënë, Imam Bagherit alayhiselam, një herë i kam thënë, çfarë mendimi keni mbi afrimin tim me sultanin dhe vizitat e mia te oborri mbretëror? Imami tha, këtë nuk e shoh të mirë për ty. Thash, në disa raste shkoj në Sham dhe futem tek Ibrahim bin Walid. Tha, o Abdul Kader, vizitat tek sultani kanë tre pasoja negative. Materializimi i kësaj bote gjen vend në zemrën tënde, harron vdekjen dhe bëhesh i pakënaqur me atë që Zoti të ka dhënë. Thash, o fëmi i profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa alihi salam, unë kam familje dhe atje shkoj për të bërë tregti. Tha, o robi Zotit, unë nuk të ftoj ty që të largohesh nga bota, por të ftoj të largohesh nga mëkatet. Veçimi nga bota është virtyt, ndërsa veçimi nga mëkati është përgjegjësi dhe detyrë. Ti je në atë pozitë që ke më shumë nevojë të kryesh përgjegjësitë se sa të përfitosh virtyte. Njëkohësisht ai Hazret vuri në pikpyetje legjitimitetin e pushtetarve dhe hapi rrugët për kryengritjen kundër tyre. Në një transmetim thuhet se imami i është drejtuar Muhammed bin Muslimit duke thënë, o Muhammed, pushtetarët shtypës dhe nështrues janë distancuar nga feja e Zotit dhe ty të kanë devijuar dhe të tjerët për i fusin në këtë rrugë. Ajo çka ata kanë bërë është si një hi që përhapet nga era, dhe për këtë nuk përfitojnë asgjë, dhe kjo nuk është gjë tjetër, veç se devijim pas një përfitim. Duke uruar ditëlindjen e Imam Muhammed Bagherit a.s., emisionin për e përfundojmë me një transmetim të atij Hazreti. Imam Bagheri a.s. duke u drejtuar një prej miqve të ti të quajtur Jaber bin Yazid Jofi, ka thënë, o Jaber, për atë që pretendon se në kanë ndjekur ne, a mjafton mëshira e Ehlibejtit a.s. për të? Betohem në Zotë se ata nuk janë ndjekësit tanë, përveç se ata që nxitojnë për të besuar në Zotë dhe i binden ati. Shiit të tanë nuk njihen përveç se duke u bindur dhe duke mbajtur amanetin. Kujtojnë vazhdimisht Zotin, mbajnë agjërim, falin namazin, vlerësojnë nënën dhe babajnë, respektojnë fqinjin e varfër, kujdesen për të, kujdesen për nevojtarët dhe jetimat, nuk e tejkalojnë fjalën, lexojnë Kur'anin dhe nuk e hapin gojën për njerëzit, vetëm në rast se është për të mirën e tyre dhe në rast se janë njerëzit të besueshëm. Xhaberi nga imami kërkoi më shumë sqarim. Imam Bagheri a.s. tha, me Zotit dhe njeriut nuk ka fare fisni dhe afrimitet. Njerëzit më të afër të Zotit janë ata që sakrifikojnë dhe zbatojnë urdhrat e Zotit. O Xhaber, betohem në Zot se askush nuk mund t'i afrohet Zotit vetëm në rast se zbaton urdhrat e ti. Ne nuk kemi kompetenca dhe fuqinë që të shpëtojmë dikën nga zjarri dhe të justifikojmë dokënd pranë Zotit. Çdo kush që bën mëkate është armiku ynë, dhe çdo kush që i bindet Zotit është miku ynë. Askush nuk ka fuqinë që të arrijë në vilajetin tonë, vetëm në rast se është i drejtë dhe i largohet çdo veprimi dhe punë të keqe dhe të papranueshme.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë personalitet iranian. Ushtaria dheut. Speciale për përvjetorin e martirizimit të general Kasem Soleimani. Aktualisht ndodhemi në ditët e përvjetorit të martirizimit të general Haç Kasem Soleimani. Me këtë rast do të paraqesim një program me disa edicione me titull Ushtaria dheut për të prezantuar në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të gjerë personalitetin dhe veprën e këtij martiri të lartësuar. Na ndiqni në vazhdim. Ai nuk ishte as aristokrat dhe as nga një klasë e veçantë shoqërisë. Megjithse gazeta britanike The Guardian në lidhje me të ka shkruar, ai është generali i zgjuar i rajonit. Dhe pastaj ka shkruar edhe fjali të tilla si: ai është shpata e Iranit në azim perëndimore. Një general i cili është jashtëzakonisht i heshtur dhe i aftë për të mposhtur çdo operacion të Amerikës nazi. Dhe ju prezantua në mediat perëndimore si komandanti në hije, por në testament ai kërkoi që mbi varrin e tij të shkruaj Ushtar Kasem Soleimani. Haç Kasem Soleimani u bë një nga figurat politike dhe ushtarake bashkohore më me ndikim, ky proces ka shumë batica dhe zbatica. Ngjarje të hidhura të ëmbla dhe nga ndonjëherë tërheqëse në jetën e tij, të cilat shumë kush kërkon patjetër t'i dëgjojë dhe t'i njohë ato. Përmbase pa kush e di se rrënjët e tipareve të personalitetit të Haç Kasem Soleimani, veçanërisht guzimi dhe trimëria e tij e cila ka qenë gjithmonë dhe është njohur dhe përmendur nga të gjithë, dhe që pikërisht kjo karakteristik gjithnjë ka ngjallur frikë dhe tmerr në mesin e armiqve, janë formuar në fëmijërinë e tij dhe atë në një fshat të një zone të largët dhe të privuar, por pranë një familje të sjellshme dhe fetare. Në këtë program me disa edicione dëshirojmë t'ju tregojmë një pjesë të këtyre baticave dhe zbaticave. Qëndroni me ne.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
General Haç Kasem Soleimani ka lindur në pranverën e vitit 1335 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1956. Në një familje fetare në një fshat me emrin Ghanate Malek, të rrethit Rabor në provincën Kerman. Ai vetë në kujtimet e tij thotë: "Gjithnjë e prisja me dashuri ardhjen e pranverës. Dimri ynë ishte shumë i vështirë. Këmisha plastike të cilën e quanin laje dhe vishe dhe që qepte zonja Iran, gruaja e zotit Keramat, ishte në trupin ton pa ndonjë rrobë tjetër për fundi ose sipërsaj. Nga ndonjëherë, nga i ftohti madh që bëhej, u mbështillnim me xharrën e natës apo me xharrën e nënës son. Nëna ime, nga një herë, me shamin e saj më lithe fort kokën time në mënyrë që si që thoshte ajo, të mos më futet era në veshët e mi. Nga i ftohti i madh gjithnjë ishim duke i kërcitur dhëmbët. Nëna ime gjatë dimrit në epte të hanim dhe një ushqim të tharë, si për shembul një loj panxari të bardë, të pjekur e të tharë, i cili ishte i fort si kur guri. Për tyrpja e ati ushqimit të tharë zgjaste gjysë më dite. Ishte një kohë dhe një jetë e vështirë. Gjatë atyre viteve, dimri bëhej i ftoht dhe shumë me plot të borë. Unë, motra dhe vëlezrit e mi, mërnim patate dhe i fusnim në ngacat e zjarit, i pishnim dhe i hanim ato. Më kujtohet, kur babaj më kishte blerë një palqizme prej lasiku të veçanta për dimër, mirë po dobora kishte rënë kaq shumë, sa që arrinte më lartë se beli im. Prandaj edhe çizmet e lastikut nuk ishin kurim ndaj të ftohtit. Përveç kësaj, pasi që ishin prej lastiku, vetëm sa shtonin edhe më shumë të ftohtin. Soba e shkollës në atë kohë ishte sikur oxhaku në të cilin gatuante nëna ime dhe na mblidhte rreth vetes të gjithë ne, thuajse dëshironim ta merrnim në përqafim atë grumbull zjarri. Babai im ishte njëri besimtar që kryente namazin me rregull dhe në kohën e caktuar. Në atë kohë ndoshta ishim shumë pak ata njerëz të cilët kryenin namaz, mirëpo babai im ishte zotuar për kryerjen e namazit në kohën e duhur. Ai, duke parë yjet, përcaktonte kohën e namazit të agimit, ndërsa me anë të hijes përcaktonte kohën e namazit të drekës. Babai im, ashtu siç ishte i përpikt në kryerjen e namazit në kohë, ishte shumë i zotuar dhe i përpikt përsa i përket kafshatës së lejuar dhe asaj të ndaluar, apo urdhëresave dhe ndalesave të tjera fetare.
چه شد آسمونه دل ما پرنده تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
Kasemi ishte një fëmijë guximshëm dhe pa frikë. Ai në kujtimet e tij ka shkruar: "Më kujtohet se kur isha një fëmijë 10 vjeçar, ishte stina e verës dhe ishim në pushim nga shkolla. Ishte stina e korrjeve dhe vjeljeve të produkteve bujqësore. Babai kishte një kaj i cili ishte i rrezikshëm dhe të gjithë kishin frikë nga goditjet e tij me brirë. Mirpo unë në atë kohë i kam hipur në shpinat i kao dhe kam udhëtuar 15 kilometra derisa kam bërritur në shtëpinë e hallësime. Kao Zanzar nuk i nënshtroi urdhrave të mi dhe vazhdimisht më godiste me kokën e ti në këmbët e mija të vokla. Mirpo unë vetëm e kalova të gjitha të rrugë shkretëtinore, hipur mbi kaun e rrezikshëm, derisa arrita në fshatin e hallësime. Po në atë mënyrë ishte qysh në fëmijëri frika kishte humbur kuptimin para ti. Loza e origjinës së tij familjare arrinte në personalitete të mëdha të rajonit Fars, të cilët kishin marrë pjesë në sulmin ushtarak dhe pushtimet e mbretit Nader të dinastisë Afsharie në Indi, të cilët gjatë kthimit nga India ishin ndalur dhe vendosur në provincën e Kermanit. Kasemi në fëmijërinë e tij të hershme ishte përballur me sëmundjen e fruthit të vogël ose treditor, por kishte arritur të shpëtojë nga kjo sëmundje pavarësisht kushteve të vështira të jetës. Në atë kohë, fëmijëria e tij kishte kaluar në bredhje të përhershme në kuadër të jetës së fiseve indiacake, mes rajoneve të nxehta dhe të ftohta të provincës Kerman. Ai kishte filluar shkollimin fillor në fshatin Kenate Malek dhe njëkohësisht i ndihmonte familjes në punët bujqësore dhe blegtori. Kasem që nga periudha e fëmijërisë mundohej t'i ndihmonte të gjithë. Ai jepte rëndësi të madhe familjes. Kushtet e jetës në atë kohë ishin shumë të vështira. Derën atë mas, sa që familjet përballeshin me vështirësi edhe për të siguruar bukën e grurit dhe njerëzit shumë herë ushqeheshin me bukë elbi dhe madje edhe me meli e ndonjëherë në stinën e pranverës dhe të verës ushqeheshin duke këputur jeshillëqe në fushat bujqësore. Në fillim të rinis, ajo kuptoi se babai i tij ishte në borxh në bankën e kooperativës rurale, kështu që vendosi të shkonte në qytetin e Kermanit e të punonte për të shlyer borxhin e të atit dhe për të parandaluar burgosjen e tij. Kasemi 13 vjeçar shkoi në qytetin Kerman për të kërkuar punë, por trupi i ti i imët dhe i holë, bëhi shkak që askush të mos jepte punati. Më në fund ai me lutje dhe qari arriti të bëhi punëtor ndërtimtarie në një ndërtesë gjysmë të përfunduar. Pas disa kohësh, ai u bë punonjës i një hoteli në Kerman, e pas 5 muajsh i dërgoj të atit të gjithë parate mbledhura, që në atë kohë ishin 1.000 tuman për të paguar borgjet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Udhëtimi i parë dhe qëndrimi i Kasemit në qytetin e Kermanit zgjati 9 muaj. Në udhëtimin dhe qëndrimin e tij të ardhshëm në Kerman, ai filloi të shkojë në Zuhane, në qendër të sporteve tradicionale të Iranit. Kasemi zakonisht pas punës që bënte në hotel, ose mësonte ose shkonte në Zuhane dhe ushtronte sportet tradicionale. Në kohën kur në qytetin e Kermanit u themelua klubi i parë sportiv karate, ai ishte përkra personave të parë që shkoi dhe u regjistrua në atë qendër sportive. E në këtë mënyrë përkra punës dhe shkollimit, ai vazhdoi dhe aktivitetin profesional sportiv. Haç Kasem Sulejmani në kujtimet e tij thotë: "Fillova të merrem me sport. Së pari shkova në qendrën e sporteve tradicionale në Zuhane Atai dhe më pas në Zuhane Jahan. Sporti dhe bindjet fetare të cilat i kishin vendosur babai dhe nëna ime në qenjen time u bën shkak që pavarësisht korrupsionit dhe veprimeve të papëlqyeshme që ekzistonin në shoqëri, unë kurrë të mos shkoja drejt veprave të këqija. Në vitin 1355 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1976, në bazë të propozimit të një miku, i cili quhej Ahmed, unë shkova në xhamin Qaem, në të cilën hoxha Hagegi jepte mësimin e Kuranit. Unë u ndikova në masë të madhe nga fjalët dhe mësimet e tij dhe gradualisht në qenien time mori formë shpirti dhe morali fetar. Sohrab Sulejmani, vëllai Kasem Sulejmani thot, Kasemi u detyrua të shpërngulej në qytetin Kerman për të zgjidhur problemet tona ekonomike. Mirë pa i gjithmonë tregonte dashuri të veçantë ndaj babait dhe nënës time dhe gjithnjë mundohej që pavarësisht preokupimeve që kishte, të pyeste dhe të informohej për gjendjen e familjes, babait, nënës, si dhe të farefisit ton. Në rastin e parë që gjenta i vizitonte baban dhe nënën dhe gjithmonë tregonte një respekt të veçantë ndaj tyre. Ai gjithnjë puthte duar dhe këmbët e nënës dhe besonte se një prej arsyeve për të cilat Zoti i Madhëruar e ka furnizuar atë dhe i ka mundësuar atij të shërbejë Islamit dhe muslimanëve dhe njerëzve të shtypur të botës ishte lutja e babait dhe nënës, kafshata halal dhe devotshmëria e tyre. Kasem Sulejmani, pasi kishte mbaruar shkollën e mesme, ka filluar të punojë si kontraktor në drejtorinë e ujësjellësit të Kermanit. Me fitoren e revolucionit islamik në vitin 1979, Kasem Sulejmani, njëkohësisht me punën që bënte si kontraktor në drejtorinë e ujësjellësit të Kermanit, u bë antar i nderit të gardës së revolucionit islamik të Iranit. Para fillimit të luftës Iran-Irak dhe me rebelimin e grupeve militante kurd, Kasem Sulejmani shkoi në rajonet perëndimore të Iranit. Gjatë zhvillimeve dhe ngjarjeve të revolucionit islamik të Iranit, Kasem Sulejmani ishte njohur me një klerik fetar nga Mashhadi me emrin Reza Kamjab, i cili e futi dhe aktivizoi atë në lëvizjet e revolucionit islamik. Edhe pse me vrasjen e klerikut Reza Kamjab në vitin 1981 nga grupi terrorist MEK, përfundoi periudha e shkurtër e miqësisë së tij me Kasem Sulejmani. Mirë po kjo misi e shkurtër u bë shkak që Kasemi të njihet me një tjetër klerik fetar nga Mashhadi me emrin Seyed Ali Khamenei. Njohje dhe misi kjo që e bëri Kasem Sulejmanin më të vendosur për të qenë ushtar i denjë për vendin e tij. Jeta dhe vepra e Haç Kasem Sulejmani si një fshatar i lindur, një prej fshatrave të zonave të largëta të provincës Kerman, i cili pas përballjes me shumë probleme dhe vështirësi të jetës dhe pas pesmarjes në Universitetin e Mbrojtjes Lavdishme, kishte arritur në kulmin e zhvillimit dhe aftësisë. Është shembulli plot i një heroi, i cili në rrugën e jetës, duke te i kaluar vështirësit, pengesat dhe problemet. Me vendosmëri dhe vullnet serioz, me besim të qartë e të palëkundur, kishte arritur në një pozitë të lartë, ashtu si që meriton një muslimani nivelit të lartë. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë u dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.